Head kuulajat, kohe kuulette, korotus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega. Täna stuudios taas Margus Ailviste, kes on uurinud ja välja uurinud igasuguseid asju, olemata seal juures ajakirjanik, tema nimelt on koolitaja. Ja kui me täna võtaksime vaatluse alla niisuguse teema, ma ei mäletaks, eelmine kord oli meil sellest juttu ka, nagu vägivald kui niisugune, see on väga hea keelekombinatsioon eesti keeles, kui niisugune, mis asi on vägivald, millest ta tekib. Ja no, siin tulevad muidugi mängu ka igasugused kannatanud ja vägivallale suunajad, vägivallatsejad, ise kellel reeglina on õigus, sest nad asetati ju niisuguse olukorda. No võtame kas või selle, et ma olen sunnitud teile trahvi tegema. Kui sind sunniti, kes see vägivallatseja on, kes sundis sind minu kallal vägivallatsema. Aga Margus, noh, hakkame kuskil peale.
Ja tervist! No võt, minu amet on selline huvitav, et selleks, et aidata inimestel mõista mingid nähtusi ja õppida ja selles maailmas mõistlikult ringi käima, tuleb asjade loomusest aru saada ja kuna mul on selline kirju taust, ehk lisaks koolitaja ametile ja konsultandi ametile tegelen sõjalise käsitse võitlusega, siis meid on just see vägivalla teema sisuliselt hästi huvitanud ja no nagu sa küsisid, oled hästi selle sõna kohta, siis tõepoolest vanasti eesti keeles oli sõnadel ju noh, selline otsene tähendus ja kui me selle sõna vägivald võtamegi lahti nii-öelda eesti keelse sellise sõnakombinatsioonina koosneb kahest osast vägi ja vald ja noh, siit võikski lausa sellise lihtsa järelduse teha, et kel vägi, sel vald, see valdab mingisugust paremat positsiooni ja kui hakata nagu selle mõtte peale mõtlema, mis asi vägivald oma loomult on, miks ta eksisteerib, miks me sellest rääkima peame, siis võib vaadata vägivalda kui igasugust tahte vastast käitumist, millega kaasneb siis mingisugune, kas siis vaimne või füüsiline või emotsionaalne või sotsiaalne kannatus.
No see, siit me jõuame ju kõige tavalisema hierarhia kujunemiseni. Vägivald on selleks, et määrata ära, kes on natukene kõvem kutt ja kes nii kõva kutt ei ole. On muidugi ka igasuguseid sisistavaid vägivaldu, kui niimoodi kujundlikult öelda, et silma ees ollakse madalam kui muru, aga selja taga räägitakse sinust niisugusi asju, et ühel hetkel tuleb eespoolt keegi, kes soovib sinuga need asjad, mis sinust tagaselja on räägitud paika panna. Ja siin tekib juba, vaat kus on nüüd piir vägivalla ja kuriteo vahel.
Jaa, vägivald on hästi lai nähtus ja tegelikult ega me ei saagi maailma ilma vägivallata vaadata. Et kui vaadata kas või loomariigis selleks, et jääda ellu, no, üks osa sellisest ellujäämiskompleksist ongi vägivalla rakendamine, kas siis teiste karjade või gruppide vastu või siis karja sees, et karjast töötaks hierarhia. Aga selline grupp või kari, kus puudub hierarhia, selline kari on väga nõrgas positsioonis teiste karjade ees. Ehk väga lihtne on kaotada territoorium, kus sa saad kas siis toituda seal või järelkasvu tekitada. Nii et selleks juba ainuüks, et mingi liik püsiks, vägivalla käitumine on hädavajalik.
Ja loomulikult, sellepärast, et kui ei panda paika, kes on kõige tugevam, võib ju iga nõrguke lollike minna ennast täis ja hakata, no enesehävituse läbi ja nakatava eeskuju läbi karja arvukust kahandama ohtliku piirini ja siis ongi kõik. Siis ei tee suur ja tugev karja juht üksinda ka enam midagi.
Ja no, karjas on tihti ju need sellised reeglid nii-öelda looduse poolt seatud, et karjas siis oma geene saab edasi anda ainult karja juht või alfa isane. Ja teised, kes on nõrgemad, peavad seda viisakalt pealt vaatama. Nii et juba ainuüksi see, et liik oleks elujõuline, see nii-öelda eeldab siis teatud vägivalla käitumist teiste suhtes. Aga sa siin mainisid just kui sellist varjatud agressiivsust, varjatud vägivalda, mis on ju ka inimesele hästi omane, et me ju ei taha sageli näidata oma väga selgelt oma suhtumisi hoiakuid, või teeme seda selja taga kusagil. Et kui hakata vägivald üldse liigitama, siis see võib olla selline nähtav või avalik vägivald, see võib olla varjatud vägivald ja noh, üldse suures piiris jagatakse üldse vägivald kaheks, ehk on olemas sotsiaalne vägivald ja mitte sotsiaalne vägivald. Ja sotsiaalse vägivalla mõte on see, et oleks alati olemas keegi, kes seda asja pealt vaataks. Selleks, et pääsed grupis näiteks kõrgemale positsioonile, noh, nii-öelda sisemises hierarhias näiteks, või mõni grupp tahab teiste gruppide üle domineerida, siis on tarvis näidata seda auditooriumile. Ja mitte sotsiaalne vägivald vastupidi, siis see on sageli selline sotsiopaatiliste või psühopaatiliste kurjategijate pärusmaa, kes naudivad lihtsalt oma ohvri kannatusi ja seal on vastupidi jästki selline soov mitte näidata auditooriumile neid asju, või vastupidi teha seda kuskil pimedas või kuskil seal eraldatud kohas. Nii et see sotsiaalne vägivald, see on hästi palju erinevaid selliseid liike või erinevaid alajaotusi, kui niimoodi uurida seisukohalt vaadata. Et väga sageli osad inimesed isegi ei taju, et nende kallal vägivalda rakendatakse.
No need on need perevägivalla eri vormid, kui ma loen pealkirja näiteks, et mees 20 aastat peksis naist ja nüüd sellest on ka hulk aega möödes ja naine tuleb siis selle ülestunnistusega lagedale, mis ta need 20 aastat nagu hästi ei uskunud või tähendab, milles on küsimus? Ei, ma tean, mis on ajupesu, aga vaat see on ju ka neid inimesi, kelle ajud ei ole pestavad.
Ja aga inimene harjub teatud keskkonnaga ja nii nagu siin võib rääkida, noh, nii-öelda, et kas kala saab aru, kus ta on, et mis on vesi kala jaoks, samamoodi vägivalla keskkonnas elav inimene ei pruugi enam aru saada, et see on midagi ebanormaalset või vägivaldset tema suhtes. Ja mul tulebki meelde kunagi mõne aasta eest üks minu tuttav naisterahvas küsis mu käest ühe huvitava küsimuse. Ta nimelt arutas, tahtis siis saada sellist kolmanda isiku arvamust, et kas ükskord päevas peksa saamine on normaalne ja kaks päeva ei ole normaalne. Ja mul ei suu lahti, noh, elades suhteliselt mitte vägivaldses keskkonnas terve elu, ja saime ühel hetkel aru, et osad inimeste jaoks vägivald ongi normaalsus.
See on nüüd füüsiline vägivald, aga on ka vaimne vägivald ja siin tekib muidugi küsimus. Ega see naine ei olnud ju lapsest saati abielus. Ma kujutan ette, et võis olla ikka 20 või umbes nii aastat vana, kui ta abielus. Kas teda siis abieludes võisid need tingimused rahuldada, kus peksa saab üks kord päevas, mitte kaks korda? Tähendab, millise keskkonnaga on tegemist? Me võime siin ju rääkida laste suhtes ilmutatava vägivalla ka, aga kui ma käisin mingil põhjusel oma poja koolis, siis algas vahetund paras jagu ja ma mõtlesin, kurrat, nüüd ei pääse siit läbi. Ei, lapsed tulid tühjade pilkudega, istusid seina äärde ja näppisid oma telefone ja ausalt, mul oli niisugune tunne, et ma olen hullumajas. See oli siis nüüd vägivallatu kool, aga ma ei näinud seal ka mingit sõbralikkuse ilmingut. Ja no, seda on väga raske mõista, millise vägivallaga on meie laste füüsiline aktiivsus kuidagi lõpetatud, likvideeritud, ei tohi joosta, ei tohi, ma ei tea, mida kõik ei tohi. No, kui ma käisin koolis, siis oli ju ka. Ei, ärge jooski, oli aegajalt korrapidaja, õpetaja ja nii edasi, aga kõik see kahe kaupa jalutamine, no käed selja peal muidugi ei olnud, see siiski meenutas pigem mingisugust vanglat värki. Laste suhtlus, no jumal hoia, kui me vaatame kutsikaid ja nende käitumist ja vaatame täiskasvanud koeri, no miks me ei või oma järeltulijatel lasta käituda normaalselt? Ja teine asi, mis on siin küsimus. No nii nagu tänas oled laps, sa ei tohi mitte midagi teha kuni 18. eluaastani. Säh, siin on püss, mine ja tapa. Ülemineku šokk, täiskasvanuks saamise šokk. Šokk sellest, et ma tohin ise osta tänasest alates viina ja juua selle, vaata, et avalikult klunk-klunk ära ja... No, siin on midagi on vägivaldselt väga jõledalt nihestatud mu jaoks.
Vägivald on alati mitu nägu. Ehk siis mõnikord see nägu on niisugune avatud ja selline, mis kõik saavad aru, et see on midagi paha. Aga nii mõnikord see vägivald on selline noh, nii-öelda varjatud, just kui nii-öelda selliste heade kavatsustega kaetud, aga oma loomult on tegemist siiski ju vägivallaga. Ehk siis kui sa hakkad kujundama kellegi psüühikat, kellegi, ma ei tea, seal käitumist, tegevusi, elumõtet, seal maailmapilti, minapilti, enda mudeli järgi, ja see mõjub sellele teisele isikule moel või teisele kannatust tekitavalt, siis on tegemist otsese vägivallaga. Ükskõik kui hea on selle asja nii-öelda siis noh, nii-öelda põhjendus. Ja noh, tegelikult see ongi selline huvitav küsimus. Kunagi Erich Fromm tõi välja sellise huvitava mõtte, et kui miljon inimest on ebanormaalsed ja üks on normaalne, siis kuidas tundub, kui sa vaatad seda kõrvalt? Ja võt see...
No demokraatlikus plaanis on ju selge, ja. Et enamusele kuulub õigus.
Just. Et tundub, et see keskkond, kus me kasvame, need nähtused, mille me kokku puutume, vaat see nii-öelda normaalsus, mis selle inimese ümber on, see kujundub ju ka meie mõtteviisi, meie minapildi, meie sellise arusaamad, mis on õige, mis on vale. Ja sellised inimesed kasvavadki, nagu sa kedasti välja tõid seal, tegelikult ju vägivalla keskkonnas, kui sa vaatad sellist, ütleme, koolisüsteemi, mis on meil siin pikka aega olnud selline, ütleme, noh, sunni põhineve. Noh, täna õnneks on...
Ma ei tea, mille põhine kohati on ta aru saamatu.
Jaa, no siin tuleb aru saada lihtsalt ajastust, et see haridussüsteem on ju pärit meil sisuliselt sellisest ajast, mil mindi üle kapitalismile, mil oli tarvis kasvatada kuulekaid töölisi ja inimesi, kes suudaksid tööpingi taga midagi teha, alluda suurtele mingitele sellistele seadustele, normidele, mitte ise mõelda.
Lugeda lehest õigeid asju.
Just nimelt, jah.
Ainult.
Ja noh, täna võibolla ongi mingis mõttes kool ka siis ülemineku faasis. Kuigi ka uus selline süsteem, millest me oleme ka sinuga rääkinud, ehk selline postkapitalistlik süsteem ju eeldab, et on hulk kuulekaid inimesi, kes viivad ellu kellegi noh, nii-öelda sellise eliidi tahet, et ega need nähtused ei kao kuskile. Lihtsalt meile antakse just kui nagu järjest uusi selliseid nähtusi, mida kirjeldatakse positiivse heana, aga kõrvalt vaadates või teisest taussüsteemist hinnates on tegemist taas jällegi mingit laadi vägivalla käitumisega. Ja küsimus ongi, et kellel on vägivalla monopol, et sisuliselt see on alati olnud ju riigi käes tegelikult. Ja, et see vägivald, mida riik teostab, see on just aksepteeritud.
Demokraatlik
vägivald, ja positiivne just kui jah. Ja et kui siis keegi kasutab mingit vägivalda oma soodu ja see ei asetu sellesse seadusruumi, siis on see muidugi hukku mõistmist väärt. Nii et selle, eks ta on suhteline kõik see vägivald?
Võtame nüüd asja natukene teise nurga alt. Möödunud sajandi alguses siia maani mitu korda on kasvanud rahva arv, no ütleme 8 korda, no 9 korda. Aga tööviljakus on kasvanud 1500 korda. Miks ei ole tööpäev kahanenud? See on ka siis vägivalla eri liik, et kella 9:05 koristame inimesed tänavalt, muidu nad hakkavad oma vahel suhtlema, rääkima, võib tekkida segadusi, jah?
Ja no hulk peab olema alati juhitud.
Aga neljapäevane töönädal, mis võib sellega kaasneda, kui põhimõtteliselt see ju põhjustab ka omalaadse karjalaske päeva?
Jaa, vaat siin kunagi Stalin ju tõi välja selle mõtte, et nõukogude inimene peaks tööl käima ainult 4 päeva ja ülejäänud aja peaks kulutama siis kultuurile,
enesetäiendusele,
eneseteostusele, ehk siis maailma rikastamisele tegelikult. Nii et no võtta raske öelda, mis juhtuks täna, kui igal pool kehtestataks meil, kas siin meie riigis või kuskil kapitalistikus süsteemis, 4-päevane siis töönädal, et kui vaadata Hollandit või seal teisi sellised riike, siis võib arvata, et selline meelelahutus ja lõbutsemine, eriti ainete tarbimine ilmselt tõenäoliselt kasvab. Ja ma olin kunagi käisin, 9 aastate lõpus käisin Põhja-Afrikas ringi natukene puhkasin ja puutusin kokku ühes turismipiirkonnas siis ühe huvitava niisuguse kaupmehega, kelles jääme kuidagi juttu rääkima ja kelles ma tundsin ära ise enda. Naljakas, ta nägi täitsa teistmoodi välja, ta elas täiesti teises kultuuriruumis, aga kui me hakkasime rääkima, siis selgust, et tal olid väga sarnased mõtted minu mõtetele ja tuli välja, et ta oli Saksamaal omandanud kõrghariduse tegelikult. Ja ma terve selle mingisuguse puhkuise jooksul aegalt siis käisin tema kauplusest läbi, istusime maas, jäime teed ja vaatasime siis turiste, kes seal ringi käisid. Ja vaat siis ma märkasin ühte huvitavat sellist tendentsi. Ehk siis Euroopast pärit turistid olid kõik peaaegu alkoholijoobes või mingite narkootiliste ainete mõju all ja erakordselt ülbed ja üleolevad kohalike suhtes. Ja paar sveitslast käis, siis tuli sinna kauplusse, hakkasid just kui nagu mõnitama mingil täiesti arusaamatul põhjusel seda minu tuttavad siis müügimessel. Ja neil tekis selline nagu meeste vaheline sõnasõda ja siis see egiptlasest kohalik kaupmes siis küsis sveitslaste käest, et okei, et kui te olete nii ülbed seal, et aga võt, kas te teate sellised asju oma koduma kohta? Küsid mingit faktilist materjali ja nii edasi. Ja selgus, et ei midagi taolist, et see kaupmes, kes oli sealt kuskilt täiesti teises kultuuriruumist pärit, teadis märgatavalt rohkem Šveitsi enda ajaloo kohta ja Euroopa ajaloo kohta ja see taseme vahel nii suur. Aga jällegi vaadates sellist üleolevat käitumist, ka seal on see sama vägivald, üleolek mingi teise kultuuri suhtes. Nii et see oli päris sõike mõtlemapanev fakt. Ja kui ma läksin koos selle noormehega hiljem tema kodukülla, siis ma nägin veel juhtu huvitavat asja. Ta võttis kogu selle raha, mis ta siis pika aja vältel oli teeninud seal turismipiirkonnas, võttis 1/10 sellest ja jätis endale koju, võttis kaasa 9/10 ja me käisime koos temaga siis läbi selle küla, kus ta elas. Ja ta jagas selle raha lihtsalt laialisel inimestele, kes ei olnud tööl käinud seal pikka aega, kellel ei olnud tööd, palju lapsed selle perekonnale, siis ühe seal ilma jalgadeta inimesele, kellel endal ei olnudki võimalust midagi teenida. Et see oli niivõrd erinev see kultuuri kontekst. Ja ometi võtta, mingid kultuurid tunnevad ennast kuskui peajagu kõrgemal seisvana ja teostavad sellist ka siis vaimset või ka poliitilist vägivaldavad teiste kultuuride suhtes. Ja kui 4-päevane töönädal korraldada näiteks Egiptuses või siis, miks mitte seal Šveitsis näiteks, ma arvan, et reaktsioonid inimestel oleks väga erinevad.
Seda kindlasti. Siin tuleb vaadata juba kas või ühiskonna algrakukesi ja üldse seda, kus on ühiskond ja kus on konkurents. Meil, kus nii või teisiti süvendatakse seda, et sa pead olema konkurentsivõimeline, sa pead oskama ennast müüa, jäetakse inimesed üksi ja kujundlikult öeldes vaimselt alasti. Neil ei ole mitte midagi peale suurelt osalt peale totrust. Ma vaatan siin neiukene 25-aastane hakkab kirjutama oma eluloo raamatut ilmselt hullematele kui ta ise. Mida tehakse? Selleks, et saada laike, selleks, no selle nimel lähevad nii mõneski kohas, kas või TikTokis või ükskõik kus mujal, neiukeste pildid juba lausa mitte pornograafiliseks, vaid künekoloogiliseks. Ja üldse, mis see on siis? Tunnistage mind, ma olen olemas, imetlege mind, öelge, et ma meeldin teile. Milleks? Mis on eesmärk? Kas see on nii tugev psühhotrauma, millest ei saa muud moodi välja, kus juures hüsteeria ise on ju arenenud tegelikult meie ühiskonnas, meie silme all väga kaugele. Tundub, et meil lausa kultiveeritakse, lausa aretatakse psühhopaate, igasuguseid nartsissiste, aga kellele kuradile nad saavad eeskujuks olla ainult nendele, kelle kallal on kasutatud veel hullemat vägivalda.
No eks on selline äraspidine looduslik nähtus. Selleks, et looduses ellu jääda, sa pead olema kellestki parem. Sa pead olema kas seal tugevamad küünised.
Ja no hakka nüüd paabulindudega meie patriootilisi ja kodumaa kaitsevõimelisi võrdlema paabulind.
Jah, aga võt, need samad programmid on inimese psüühikas sees selleks, et noh, nii-öelda piltikult olles jääda sotsiaalselt ellu, pead sa olema kellestki parem. Vaat see konkurents on meisse nii sügavalt juurdunud. Ma kunagi viisin läbi ühe koolituse ühes finantssektori ettevõttes ja viisin läbi siis sellise koolituse, mille mõte oli näidata, et kui sa hakkad konkureerima teiste inimestega, siis koostööd ei ole võimalik saavutada ja mõlemad osapooled justkui kaotavad, et seda sünergiat ei saa. Ja viisin läbi mängusid seal erinevaid, mille mõte oli siis täpselt sama, kui mille mängu vorm erines üksteisest. Ja esimese mängu peale siis muidugi kõik hakkasid kohe konkureerima, püüdsid võita. Ja selgus, et loomulikult, kui sa hakkad konkureerima, siis selles mängus võita võimalik ei olnud, kõik kaotasid. Ja tegime siis gruppides väikse kokkuvõtte, et mida me õppisime sellest kogemusest. Praktiselt kõik need gruppid, kes oma siis keskis arutasid, jõudsid ühe tulemuseni. Enne kui hakkad konkureerima, vaata, äkki õnnestub win-win situatsioon saavutada. Väga hea. Panime kõik üles suurte nende paberilehtede peale seinte peale, need olid seal kõik ilusti kirjas, läbi räägitud, visin järgmise mängu läbi. Ja näime, et kõik hakkasid jälle konkureerima. Tegime uue kokkuvõtte, jälle lasin seal 10 minutit inimestel arutada, mida siis selle põhjal kõik arutasid seal, mida nad siis kokku leppisid ja õppisid selle kohta.
Arutelu oli ka konkurents, kes ütleb nüüd kõige targema asja.
Ikka muidugi. No, tegime kolmanda mängu ja mis sa arvad, mis juhtus?
Kolma kohtu seal.
Jaa, kõik hakkasid ikkagi konkureerima. Ja mul oli seal üks kolleeg kaasas, kes õppis minu käest ametit ja ta vaikselt sosistas mulle kõrva, et Margus, et nüüd vist on küll kõigil selge, et lähme edasi. Ma ütlesin oota, ma tegin neljanda mängu, kõik kordus, ma tegin viienda mängu, kõik kordus, tegin 6 mängu ja kõik jäidki konkureerima.
No kes saab santi sundida, kui sant ei taha kõndida, ütleb Eesti vanasõna, mille peale kindlasti paljud solvuvad ja mõni mõtleb, kuidas saaks kohtusse kaevata, et tõestada, et tema on parem ja targem, ta teab, et santi saab sundida.
Jaa, aga see näide räägib sellest, et valdaval osal inimestest on tegelikult selline programm aktiivne. Me kogu aeg püüame kellestki olla paremat, kedagi allutada, aga siin on juba sisse kodeeritud ka väike vägivalla aspekt.
No ongi, siin me võime võtta nüüd teha terve nimekirja vägivalla liikides.
Jaa.
Aga see ei aita, sest kui põhimõttest aru ei saada, siis ei saada ka liikidest aru, alamliikidest juba rääkimata. Põhimõtteliselt mul oli see nüüd eile või oli see nüüd üle eile ühel päeval vestlus ühe noorherraga, kes esitas mulle küsimusi, et aru saada või fikseerida kuidagi pidi salvestuses, mis elukaga tegu. Ja vaat siin ongi konkurentsi puhul niisugune asi, et sa saad loobuda konkurentsist, kui sa loobud oma egost. Kui sa saavutad asja, no mina olen seda kutsunud läbi aastate pühaks ükskõiksuseks. Ma ütlen sulle, kuidas seda võiks teha, aga palun otsusta ise. Mul on südamest ükskõik, mida sa otsustad. Kui sa oled loll ja tahad surra, sul on selleks õigus. Ja vastupidi, aga ära hakka pidama mind endast targemaks. Ära pea minu öeldud lõplikuks tõeks. Ja võt, kuidas seda ükskõiksust saavutada. See võib olla ka hea südamlikkuse erivorm. Nimetusi leiab ikka. Mina kahtlustan, et see, et ma käisin ära teise ilma veerekese peal, tõi mulle selle ükskõiksuse, et kui Kari lapsi mängib ja seal on ka minu lapsed, siis ma ei eelista neid, vaid tekib kuidagi laiem ja suurem protsessi nägemine ja ära tundmine, mida keegi teeb 5 minuti pärast, 50 minuti pärast ja mis võib tal juhtuda sellel lapsel, kui ta kodus on.
Ja, no tavaselt need inimesed, kes on elus palju saavutanud või näinud nagu rohkemaid sündmusi, kogemusi omandanud, ja vaat seal mingil hetkel kaob ära see soov olla igas pulmas seal peigmes ja igal matusel kadunuke. Aga need inimesed, kes ei ole palju saavutanud, vaat neil see programm on lihtsalt aktiivne selleks, et tunda ennast turvaliselt, nad püüavad kelleski olla paremad. Ja muidugi need inimesed, kes seal, nagu sa ütlesid, on puutunud kokku selliste elu, kuidas olla siis selliste tõsisemate momentidega, kes on ainult surma, kes on ainult häving.
See oli päris mõnus, mitte tõsine.
No ja.
Hetke tead, kui rabelemise järgi jätad, siis on päris hea.
Ja siis on veel kategooria inimesi, kes on teistest niivõrd palju nii-öelda paremal või tugeval positsioonil, kes saab dikteerida teistele oma mängureegleid. Tema ei pea enam hakkama teiste inimestega konkureerima, sest teised inimesed on tema maailmas, tema reeglite alusel.
Savi.
Ja.
Millest teha, mida ta.
Just. Ja täna ma just viisin läbi siin koolitust, mida siin Nõmme raadios ka me reklaamisime ja vaatasin siin päris hulga erinevate ülikoolide materjale ja erinevate uudisagentuuride materjale ja 2017. aastal juba mitme ülikooli siis sellised uurimisgruupid jõudsid arusaamisele, et täna maailmas kõikide kogu sellest kapitalist, mis meil on, kogu sellest rahamassist, mis meil on läbi otseste või kaudsete siis seoste kontrollitav pool kogu sellest rahast 8 inimese poolt.
No üsna veenev.
Ja mis sa siis arvad, et mis need 8 inimest mõtlevad siis konkureerida sinu või minuga või siin mingite inimestega? Ei, et nad lihtsalt loovad selliseid maailmu, nagu neile sobib ja neid absoluutselt ei huvita, kas mingi riik on selle nende maailmas kuidagi seal ühel või teisel pool või nad lihtsalt loovad reegleid, mille alusel inimesed seal siis omavahel konkureerivad.
Aga kui me kenasti omavahel konkureerime, nagu meile siin sisendatakse ka ja no ma ei lähe nüanssidesse, kuidas on omavahel konkureerivatel inimestel üldse võimalik luua ja pidada riiki?
Kus on konkurents, seal ei ole koostööd.
No seal leitakse ja aina targemaid põhjendusi ja õigustusi, aga süsteem tervikuna jääb ju järjest lahjemaks.
Jaa, no seal on juba siis gruppide vaheline selline konkurents. Ja,
no seal peavad, sa ütled, gruppide vaheline grupp tähendab väikest hierarhiat.
Iga,
aga need hierarhiat ju kahanevad.
Ja no kui me vaatame kas see opositsiooni ja koalitsiooni omavahelist suhtlemist, siis me ju näeme selgelt, et sellist noh, ütleme, konsensus saavutada on võimatu, isegi siis kui sisuline nõusolek on olemas, pead sa näitama, et sa konkureerid, võistled, et saada oma siis valijatelt ühel hetkel sobilik selline mandaat. Ja no, selline kord ei vii meid ju kunagi rikastamiseni, vaid pigem kulutame liiga palju ressurssi, et see on suhteliselt selline kallis valitsemismehanism tegelikult.
Me oleme jõudnud nii kaugele, et tegelikult suur mass raiskab liiga palju energiat selleks, et olla suur mass, et tema pidamine planeedil ära tasuks.
Just nimelt, jah. Ja mis puudutab veel vägivalda, siis ma ei mõtle ma veel selliste vägivalla liikide peale, nagu on võtse selline valdkond nagu sotsiaalselt aksepteeritud vägivald. Ehk siis teatud kultuuriruumis on vägivalla käitumine erinev sellest, mis meil on omane.
No, näiteks, kas sa tood sisse nüüd au mõiste?
Miks mitte ka seda võib tuua näiteks, aga näiteks sellestes kultuurides, mis on väga pikalt kokku puutunud siis sõjategevusega, vaatame siis Afganistan, kus on no, ülipik sõjaline selline situatsioon, mis praktiselt ei olegi mingi rahuseisu.
No paar seda aastat tundub.
Ja kui seal sinu kõrval kogu aeg toimub selline jõhker ja räige vägivald, siis ka inimesed selleks, et ellu jääda, näiteks kurjategijate grupid selleks, et jääda ellu, rakendavad ka hoopis julmemaid vägivalla sellised käitumisi, kui meil on kombeks. Ja kui me nüüd võtame vastu näiteks põgenike nendest piirkondadest, siis sealt ei tule ju ainult, eks ole, sellised võilsad inimesed ja kõrgharitud inimesed ja edasi, vaid tuleb kogu läbi lõige ühiskonnast ja enamasti kipub siia tulema ka no, selline kuritegelik kontingent, kes näeb siin oma võimalusi, aga nende vägivalla käitumine on juba hoopis teisest klassist. Ja selleks, et meie siis kuritegelik maailm suudaks säilitada kontrolli enda territooriumite, enda sissetuleku eest, on ka nemad sunnitud vägivalla käitumist nii-öelda võimendama. Ehk see tähendab tegelikult nende põgenike siia tulek, tähendab tegelikult olulisel määral vägivalla käitumise muutust. See muutub julmemaks, see muutub ohtlikumaks, massiivsemaks.
Ja ega Afganistanis ei saa ju tegevust lõpetada, sest vaata, sellest on mõni aasta möödas, kui vaatasin statistikat, et mõned aastate eest Afganistan tootis vist 90% oopiumist ja värgist. Siis läks natuke aega mööda, vaatan, ikka 90%, aga toodang on suurenenud kõvasti. See tähendab, et ka kõigi ülejäänud, no ütleme mõnuainete või värkide toodang, on suurenenud, kõik suureneb, kõike tarbitakse ja sõda Afganistanis ei saagi lõppeda, sest eks kutid lähevad ju sinna ka kaitsema õigete meeste põldusid.
No see läheb üldse sinna kontseptuaalse vägivalla alla, et nii mõnedki inimesed, kes on käinud missioonidel, siis militaarmissioonidel või kaitsemissioonidel, tulevad tagasi ja ütlevad, et ega nad ausalt siis saanud aru, kuhu nad sattusid, miks nad seal on, miks nad seal käivad, olen kuulnud ka teiste riikide sõjaväelaste käest sama juttu. Aga sinna minnakse, sest on loodud selline raamistik ja sa saad autasusid ja sul seal tõuseb mingisugune palgaaste ja paljud inimesed ei küsi siis enam, et miks me seal oleme, mida me teeme seal. Ja see on jäädud juba nagu konseptuaalne vägivald või ka selline informatiivne vägivald.
Aga nad ju ei saa aru, et see on vägivald. Ja. Nad arvavad, et nad on iseseisvad, nad on peremehed, nad dikteerivad reegleid ja ei märka, et kesk tuleb kõrgemalt ja on antud ikka, no nii-öelda, sekundaarsele toorainele midagi seal kuskil mütata.
No ma pean tunnistama, et vist valdav enamik inimesi või peaaegu kõik inimesed ei saa aru näiteks konseptuaalsest vägivallast või et kui nende maailmavaadet kujunatakse teatud ideoloogilises valguses näiteks või ehk antakse neile no, selline sisend, mis on hea, mis on halb, mida peab tegema, mida ei tohi teha. Ja kui me räägime siis jah, võt, sellises keskkonnas nagu aru saamisest, et mis on siis tegelik headus või mis on tegelik normaalne ja mis on mitte normaalne, siis inimestel puudubki selline nii-öelda hindamis mingi kriteerium. Ja tulebki aru saada, et kui sa oled teatud sellises taustsüsteemis, siis selles taustsüsteemis sul puudub võimekus üldse anda hinnanguid. vaid selleks, et taustsüsteemile anda hinnangud, sa pead sellest taustsüsteemist välja minema. Et taustsüsteemile saab hinnangud anda ainult väljaspool seda taustsüsteemi.
Kas nüüd vägivald on tuvastatav või sünnib selle mingisuguse protsessi verbaalse esituse läbi, et kui sa ütled seda sama teiste sõnadega, selle sama tulemuse saavutamiseks, siis ühel juhul on vägivald, teisel juhul ei ole.
Sõltub taustsüsteemist, kus seda vaatad, kui see, kellelt midagi ära võetakse, tajub seda kannatusena ja see on tema tahte vastaselt tehtud, siis ükskõik kuidas seda nagu hinnata, on tegemist ikkagi vägivallaga. Samal ajal, ütleme siis, juriidilises kontekstis ei pruugi ühel puhul olla vägivallateoga, teise puhul küll on. Nii et,
ja... juriidiline, see on veel see positiivne õigus, see klopib meil vahtu nii mõnegi koha peal.
Ja ma siin viime läbi ka enesekaitse kuulususi ja meil kes ka üks kunagistest peaprokuröridest mõni aeg siis trennis ja me hakkasime vaatama, et kuidas siis seista näiteks kuritegeliku ründe eest. Ja häda on selles, et seaduse andja ju tegelikult kirjutab seadusi enda mingisuguse pildi alusel. Ja kuna enamik neist ei ole sattunud kuritegeliku ründe ohvriks, siis on väga raske ette kujutada, mis moodi kuritegelik ründe üldse võt, kus ta algab, kuidas ta läbi viiakse, millised taktikaid kasutatakse. Ja need, kes tänaval reaalselt on pidanud ellu jääma, võt, kui nad loevad meie karistusseadustikus, nad loevad kahekäega pead kinni. Ja vaatsime ka peaprokuröriga koos siis, et kuidas siis üks tavaline inimene võiks ennast kaitsta vägivaldse rünnaku eest. Ja tuli tunnistada, et sul peab olema väga, väga hea advokaat, et mitte minna kinni sellest, kui sa teostad tegelikult just kui sellist õiglast enesekaitset, sest seadus ei vaatle tegelikust. Ja igasugune enesekaitse...
No, see tähendab, et ta läheb kirjaridasid mööda, just. Mitte olusid mööda.
Ja sageli näiteks... No näiteks on selline põhimõte seaduses, et sa võid enesekaitset teostada vastavalt ründe iseloomule. Aga kus sa tead, mis iseloomuga ründe tuleb? Sest kurjategija praktika sa ei näe relva. Ta ei näita relva sulle. Sa ei tea, kas ta kasutab mingit eset selle ründe jaoks. Sa ei tea, kas ta on tulirelv või külmrelv. Aga kui sa oled juba, kui kurjategija on sinu isiklikus ruumis, siis sul olla tuumarelv tagataskus, sa ei jõua seda kasutada. Et sa pead seda oma enesekaitset teostama varem, kui reaalne rünne mingisugus konkreetse esemega sinuni üldse jõuab. Vastasel juhul võid sa ikkagi saada sellise kriminaalkaristuse, vaat selle nii-öelda hädakaitse seisundi ületamise eest.
No siin tegelikult trambitakse mõned jalge alla ühes küljest loogiliselt, teises küljest ebaloogiliselt see kena asi, et iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu. See sa ei suuda tõestada ju, et sa hoitsid ära suurema kuriteo.
No,
selleks... Mis oleks võibolla aset leidnud, ma ei tea, 10 minuti pärast.
Selleks peabki hea advokaat olema.
Ja, seda muidugi.
Ja siin ongi, et riik tahab enda käes hoida sedaist vägivalla monopoli ja tundub, et on väga ettevaatlik, kui see monopol kipub käest ära kaduma ja et kui iga inimene suudakski ennast õiglaselt kaitsta, et see juba tundub niuke ohtlik olevat.
Ja hirm on ju ka valitsemise vahend. Süvenda hirmu ja sa oled palju parem juht ainult, et hirmunud sõjaväega. Ei tee sa ikka suhteliselt midagi.
See on tõsi, jah. Ja võt, siin võibolla võis ka tuula sellise paraleeli näiteks. Võibolla ma teen liiga eestlastel, aga mulle tundub vaadata erinevat valdkondi, et selline valdav tunne on niisugune teatud ala, kuidas öelda siis nagu enese madalamaks hindamine, kui me tegelikult väärt oleme. Et ma olen vaadanud siin pidanud nõustama erinevaid valdkondi.
No aga sa ju tead, et kui sa oled vaimselt nõrk, siis sinu liha keha võiks teha imesid, aga ta ei tee. Mm-hmm. Sa annad talle kitli peale.
Jaa, kas või olen vaadanud siin spordis näiteks, et kui meie siin sportlased, kes isenest on tehniliselt võibolla väga head, sa puutuvad kokku mõne sellise tugeva vastasega, siis on selgelt näha, kuidas psüühika laguneb ära.
Põlved vajuvad lõksu tema tiitlite ees, mitte tema ees. Jaa. Jälle kirjasõna mööda.
Ja võt see alaväärsuskompleks võibolla ta nüüd noorte puhul hakkab nagu kuidagi ära vaiksemaks jääma, aga et kui keegi on välismalt, siis ta a priori just kui nagu meist kuidagi parem või seal targem. Ma olen pidanud ka päris mitmete selliste küllaltki nimekate konsultantide ja koolitajatega koostöös tegema mingid asju ja osalt selle kõlava nime taga sageli on suhteliselt niisugune lihtne inimene, kes võib siin meie keskkonnas jääda isegi nagu jalgu.
Ühesõnaga lollus, aga öeldud võõrsõnadega.
Täpselt nii, jah. Ja võt, kui nüüd mõelda jällegi, et kus see tuleb, siis jällegi kui me vaatame meie ajalooprogrammi koolis, siis me õpime ja tegelikult jällegi võitjate ajalugu, aga see on kontseptuaalne vägivald. Me tajume ennast mingi orjarahvana, meil ei räägita näiteks, et seal kuskil 4. kuni seal 9. sajand tegelikult meie esivanemad olid siin Balti mere ääres päris niisugune, ütleme tähtis rahvas.
No siin on küsimus veel, kelle, mille orjad oldi juhul kui oldi ja ma kardan, et pigem oldi kirikuorjad kui millegi muu.
Jaa, no võt, see on selline, kuidas öelda, konseptuaalne niisugune vägivald, et rahvas ei tohi uhke olla endale, et kuidas sa muidu seda rahvast valitsed, kui ta on uhke. Ja siit me jõuamegi sellise huvitava nähtsuse juurde, et vägivalda saab tegelikult teostada ainult selle üle, kes laseb vägivalda teostada. Ja näis, kui vaadata ka sellist kurjategijate vägivalla käitumist, siis see on nii, et kurjategija seal läheb esimese inimese juurde ja üritab sealt mingit noosi saada. Või ei, ta jälgib, vaatab, kes annab...
Karjas kõige nõrge, nii nagu loomakese.
Täpselt. Vaadatakse kehahoiakut, inimese kõnnakut näiteks, seda, kas ta kontrollib...
Sarmu enesekindlus, sirge seil.
Jah. Kas ta kontrollib ruumi enda ümber... Ja on üks selline levinud väär arvamus, et kui näiteks seal keegi on tegelenud seal muskulatuuri arendamisega ja ta on seal 2 meetrit pikk, et siis ta ei kvalifitseeru kellegi jooks ohvriks. Täiesti vale. Küsimus on just selles, et kas ta kontrollib ruumi enda ümber, kas teda on võimalik üllatada.
Kas need on lihased või on need edevuse näitajad?
Ja seega... Õpides tundma sellise kiske maailma või kurjategijate maailma, võt avaneb hoopis teine pilk vägivalla käitumisele. Ja tuleb tunnistada ka, et väga paljude rünnakute taga tegelikult ei ole mitte olnud niivõrd mõne kurjategija nagu soov täna midagi teha, vaid minnes kasvõi seal oma mingi kaasasega kinno, aga tajudes, et kusagil nurgas on keegi, kes kiirgab sellist ohvrisignaali, Vaat see ohvrisignaal, mis tuleneb meie teatud lihasgruppide toonusest, alatoonusest, inimese käitumisest, aktiveerib selle kurjategija kiske instinkti. Ja võibolla ta palub oma kaasasel korraks istuda kuskil pargipingi peal, läheb ja võtab selle nii-öelda ohvrisignaali andnud inimese käest midagi, mida vaja on. Ja ütleb, et päev on korras, läheb vaatab filmi ja ostab selle sama raha eest võibolla selle oma kaasasele hiljem, ma ei tea, seal veini või midagi muud. Ja või küsida, et aga kes oli süüdi vägivalla aktis? See kurjategija võibolla oleks rünnanud, kui see ohver ei oleks kiiranud seda ohvri signaali, kui ta ei oleks andnud signaali endast kui nõrgemast. Ja võt, kui kogu ühiskond hakkab ühel hetkel sellist ohvri signaali genereerima läbi sellise nii-öelda mina pildi alaväärsuskompleksi, siis on seda ühiskonda väga lihtne valitseda.
No jah. Kui mõelda nüüd nende lapsukeste peale, kes vahetunni ajal istusid ja ma kõndisin nende vahelt läbi, siis üle orja siit kahjuks ei näe. Ei ole midagi parata. Aga tuli mul meelde ka niisugune ilus näide. Siin käis korra läbi, et samade sõnadega võib öelda ja saavutada vastupidise tulemuse. Näiteks kui neiukene noorukene ütleb, et peika jättis maha, ma olen rase, ma teen aborti, isa keratab selle peale, ei tee aborti, on konflikt ja pigem lõpeb asi abordiga. Aga kui isa ütleb, et sa mõtle natukene, meil oleks tegelikult emaga väga hea meel praegu vanavanemateks saada. Me saaksime ka titte niimoodi süles hoida ja asi on pea peal. Enam ei ole mingit tuge, millega tegelikult vägivaldselt, nii enda kui teiste suhtes, noh, saavutada tulemust või vähemalt protsess käima panna, vastuolu luua ja noh, vastuolu lahendamine on ju omaette kunst.
Jaa, me oleme siin vist mitte võrdavist rääkinud seda, et selleks, et jõud saaks avalduda, on tarvis toetuspinda. Noh, selline 70. klasse füüsika. Ja samamoodi selleks, et mingit vägivalda, noh, nii-öelda siis ellu viia, on tarvis, et keegi annaks selleks toetuspinna, sest üksindavad see vägivaldne käitumine.
Üksi ei kakle.
Just. Ja mul tuleb meelde ka üks selline lugu, noh, niisugusest nagu organisatsiooni käitumisest. Kunagi pöördus minu poole ühe sideettevõtte või sellise tehnoloogiettevõtte juht ja oli tal mure, ta palkas uusi müügiinimesi endale ja tahtis, et varasemad müügiinimesed, kes tal juba palgal olid, oleksid uued müügiesindajad siis välja koolitanud. Aga selleks eraldi eelarvet ei olnud, et neile maksta ja seal kõige sellised paremad müügimehed keeldusid. Ütlesid, et nemad ei hakka endale konkurent välja koolitama. Ja huvitaval kombel siis see juht leidis raha, et palgata mind kui konsultanti, aga oma töötajatele palka ei tahtnud sellest maksta.
Ja see on ka üks teitsa põnev fenomen.
Ja.
Parem ma maksan võõrale 10 korda rohkem, aga võt kurat omadele ei maksa.
Ja siis palus mul siis muuta nende inimeste meelsust ja panna nad nende tahte vastaselt ikkagi neid uusi müügiinimesi koolitama. Noh, aga siis minu lesson on jällegi aidata oma kliente ja vaadake ka nii, et selle arvelt keegi ei kaotaks väga palju. Ja sain siis kokku ühe siis nende müügimestest, kes oli noor mees, ta oli peale keskkooli kohe läinud sinna müüma, ta oli kõige parem müügiinimene seal olnud, kõik müügivõistused võitnud, kinni pannud ja tema oli kõige aktiivsem vastane. Ja ma siis viisin intervju temaga läbi ja küsisin, et ma saan aru, et sa ei soovi neid uusi inimesi koolitada. Jah, ei soovi. Ja et aga mida sa soovid, et kui me võiksime sinu elust natukene pikemalt rääkida, et mis on see, mille poole sa võiksid oma elus püüelda, mida sa tahad elus pikemas perspektiivis saavutada. No siis ta läks nägu nälja täis ja ütles, et jah, ma tahaksin endale vaat niisugust maja ja sellist autot ja vaat niisugust naist ja isenest ma võiksin võt, ühel hetkel siis juba ka ettevõtjana toimetada ja ise oma ettevõtte direktor olla ja vabadust nautida. Ja siis ma küsin, et aga, et mida sa täna selles ametis oled teinud selle jaoks, et seda tulevikku noh, nii-öelda siis saavutada. Siis ta ei natuke kurvemaks, ütles, et jah, et vist ega nagu ei olagi midagi teinud, et ega siin väga ei saa ka teha selle müüginimesena. Ja siis ma küsin, et aga hakkame mõtlema korra, et noh, mis sul on tarvis selleks, et näiteks oma ettevõtet luua seal. No ta arutas, et tal raha ei ole parajasti, et aga et peaks kaasama mingid investoreid. Ja siis hakkas ise nagu arutama, et aga ta peaks olema väga veenev, et investoritele oma idee maha müüa ja siis ilma, et ma oleksin selleks mingisuguski jõupingutuse teinud, et kuule. Et aga võt need uued müügiinimesed, ma võiks äkki nende peale harjutada oma esinemisoskust, et ma võiks nad välja koolitada. Ja 20 minutilise jutu tulemusena läks ja hakkaski seda tegema. Aga mis seal juhtus, see on vägivalt tema suhtes, aga ma näitasin talle, millist kasu ta saab tegelikult sellest, mis tal alguses tundus vastu meelne olevat. Näitasin teist perspektiivilist.
Jah, alates sellest, et ma võiksin nende peal harjutada, siis kipub nagu asi. Juba algusest peale oli mul tunne, et sa kirjeldad, konkreetse isiksuse häirega nähtust. Ja kuna ta käsitleb teisi inimesi asjadena, niisugust maja kui niisugust naist, need on asjad, mis on tema omad ja peavad käituma nii, nagu tema tahab. No tavaliselt, ma ei mäleta, kas see oli Lee Cook või kes inglise humoristides, kes ütles, et me hakkame karjuma nende asjade peale, mis ei tee nii, nagu meie tahame. Ma kardan, et temast ei saa suuremat asja saada, sest oma eduka tegevusega see tegevus muutub näiliselt edukaks, aga tegelikult ruineerib see terve süsteemi.
Oh jah, muidugi. Ja kui palju on sellised inimesi, kes näevadki maailma vahendina?
Jah, Aga nad ei saa aru, et see ressurss ei ole lõpmatu. Nad arvavad, et nemad on lõpmatult targad, ilusad, võimsad, tugevad. Sest, noh, vaata, see moment ka, et sa siin selle näite ju lõpetasid enese õigustusega. Või noh, päris lõpus see ei olnud enne, selle ta hakkas õigustama. Miks tal ei ole maja, miks tal ei ole niisugust naiseset?
No. Jaa. Kus nad, vaat, siin tuleb mängu veel üks vägivalla niisugune positiivne moment. Et inimene, kes kunagi ei ole vägivaldse käitumisega kokku puutunud, vaat, temast saab niisugune pooljumal, kes arvab, et kogu maailm ongi tema jaoks loodud, et ainult tema ja. Maailma pilt peaks saama...
Aga teda ei kummardata, teda pigem vihatakse.
Ja vaat, kui siin kutsikatest taas rääkida, siis tegelikult on ju selline väga selge nõue, et kutsikat ei tohiks pesakonnast enne ära võtta enne paari kuud, kus ta on kogenud, et igasugune vägivald teiste suhtes toob kaasa valu aistingu tagasi. Ja võt, kui me ei anna...
Ja liiga väikes kutsikat on keerulisem kasvata.
Ja muidugi. Ja kui me lastele ei anna ka sellist tunnet, et võt, iga sinu vägivalla käitumine saab vastu vägivalla nii-öelda sellise auhinna.
Mõju ja vastu.
Mõju ja vastu mõju. Siis võt, kasvavadki me sellised inimesed, kes tegelikult ei saa aru, kuidas selles ühiskonnas... koos teiste inimestega võrdselt eksisteerida.
No siin ma ütleks nagu türklane Saksamaal liebe Freund. Nad ei saa aru, et ühiskond on olemas.
Just.
On nende valduste piir, mida nad tahaksid kellegi teise arvelt veelgi laiendada. Sest nad, noh, ükskõik mida nad teevad, aga hingelt on nad ju orjapidajad. Neil on kõnelevad tööriistad, kes ei tohi midagi vastu öelda. Aga siin ei ole ju noh, õilsat ideed, ei ole ideoloogiat, ei ole suuremat eesmärki, kuigi leidub tegelasi, kes panevad programmidesse kirja väga head eesmärgid. Isegi meie põhiseadust lugedes, nii pea kui lõpeb preambul, hakkab mingi vägivald tulema paragrahhaval.
Nii on, jah. No ja kui hakata mõtlema veel teatud kultuuride peale, siis võt, ümber lõikamisest on nii naiste kui meeste puhul seal ju noh, kombekseks olevat.
Skurad selle välja mõtles.
Aga see on ka vägivald ja võt, väidetavalt, kui teatud vanuses laps kogeb sellist tohutut valu aistingut, siis see arengu protsess, mis parasti selles eas peaks võt, toimima, see võt, saab tõsise tagasi löögi, et teatud omadused inimeses ei arene välja selle.
No, siin on räägitud jah, poiste ümber lõikamisest ja teatud tšakrate kinni jäämisest, aga noh, ei ole ma tšakrat käes hoidnud, ei oska ma öelda, mis see on ja kuidas see on. Ma võin uskuda, aga see ei ole veel tõest.
Ja siin muidugi ma pean kuulajaid natukene, kuidas öelda. Kurvaks tegema, sest kui inimene sünnib, siis sellised nähtused nagu, noh, nagu tšakrateks nimetatakse, inimesed tegelikult ei olegi üldse olemas. Et kui lihtsalt käega noh, teha käsi soojaks ja proovida tunnetada, kas mingisugust liikumist keha juures on või ei ole, siis ei ole. Aga
ei ole, jah, iliku keha on tegelikult, no ma ütlen praegu koledate sõnadega, aga hämmastavalt surnud, aga ja. Pea on elus.
Ja. Aga siis teatud jah, sellist... rituaalsete mingite võtetega, vaat inimesed vaat ehitavad endale niisugused erinevaid energeetilisi kanaleid teatud kohtadesse ja see on tegelikult juba selline kunstlik tegevus, et see on omaette jutt muidugi, mis on ka vägivalt tegelikult, sest väga paljud esoteerilised praktikat, mida inimesed järgivad, ei ole tegelikult mõeldud selle jaoks, et inimesed saaksid paremaks, vaid väga paljud inimesed tänu endale asjade harrastamise rikuvad ära oma organismi, oma psühika, energeetika. Ja see on vägivald.
No vägivald on igasugune vägivald. Vaata, kõik need harjutused, igasugused, noh, ütleme, et mina ei söö neid ja neid asju. Mina olen selle läbi parem kui sina. See on haige konkurents. Mina söön ainult tervislikku toitu. Küsid, kas sa oled haige siis? Ei ole. No varsti jääd, kui sa ainult tervislikku söön. Liigne steriilsus... See paneb sulle ka põntsu. Ela, ole!
See kõik on ka kontseptuaalne vägivõld. Ja noh, Indias on meil teada tuntud kastisüsteem, eks ole, Varna Ashrama süsteem, millest ka Abiraam on siin ilmselt rääkinud. Et ka seal on ju nii, et teatud kastid näiteks, vaad seal on taimetoidulised, aga teatud kõrgemad kastid millegi pärast vanades nendes religioossetes tekstides käivad millegi pärast jahil.
Jaa. Jahil käijatega juhtubki kõige huvitavamaid lugusid. Isegi eesti keelde on neid päris paras sports tõlgitud. Just kuidas vürst või keegi kuningapoeg läks jahile ja mis temaga seal kõik juhtus.
Jaa. Ja no kas või siin õilsel Inglismaal, no kui neid vanu jutte lugeda, et kitsed ju kuulasid kõik kuningale, eks ole, et seal tava inimene pidi lihast üldse suu puhtaks pühkima, aga see on vägivald. Ja tänapäeval me muidugi sellised seadused otsaselt ei ole, aga kõik need ütleme sellised toitumist ja elustiili propageerivad sellised nähtused, kui sellel ei ole reaalselt, ütleme, konstruktiivset mõju meie kehale või psühikale, kui nad rikkuvad meid, siis on tegemist puhtal kujul vägivallaga.
No seda küll, jah. Eks me võime seda toitumisteemat edasi arendada niipidi ja teispidi on igasuguseid toitumisteadlasi ja spetsialiste ja värke. Aga kellele? Milleks? Kas on tõesti nii palju abituid, et nad peavad minema kuulama kellegi juttu, millest nad essugi aru ei saa tegelikult? No mõnedest lihtsamates punktidest võibolla siiski. Kuidas tuleb elada? Praegu on moes, kuidas olla tänulik? Kuidas anda andeks? No selle koha peal pean ma tõesti ütlema, andke andeks milleks? Kellel on õiendada, tulgu, räägime asjad selgeks. Ja pigem võiks öelda, et vanakooli mehed, nemad naljalt ei andesta, nad võivad halastada.
No, inimene on huvitavalt üles ehitatud, et osad inimesed on sellised, kes on autonoomsed, kes ei vajavad ühiskonnalt mingid seal käskused, keeldused. Kes
võtavad... Selle koha pealt ma tahaksingi küsida, yeah. Miks mõned ei allu hypnoosile?
No, yeah.
Osa rahvast on autonoomsed edasi. Yeah.
No aga osad on just nimelt, noh, öeldakse, et kuskil 5-15% erinevate käsituste järgi on hüpnoodid, et annad lihtsalt käskluse ja juba kodanik vajub hüpnootilisse unne. Osade peal on võimalik siis teatud meetoditega viia sinna seisundisse inimest, aga osad on looduse poolt juba nii kuidagi disainitud, et need on need inimesed, kelle najal just kui mingi karjasuhted peaksid olema üles ehitatud. Neil on antud mingisugused omadused, mis võimaldavad teisi juhtida näiteks.
Oskus mitte sattuda paanikasse.
Näiteks, jah, säilitada rahu.
See on vist kaasel sõitinud.
Jah, paljuski, jah. Nii et jah, vaat osad inimesed on sellised, kes ei vaja niisuguseid propagandavõtteid ja et nüüd peate seda sööma ja teist sööma ja nüüd tohite seda teha, nüüd ei tohi ja see on õige, see on vale. Aga üldiselt mass vajab alati vaat niisuguseid väga selgeid juhtnööre ja see tekitab massis sellise enesekindluse tunde. Rahuliku turvalise tunde.
Seega siis, võib ju arendada teemat nii, et kui on üks inimene ühes toas, teine inimene teises toas, võib nende IQ olla kummalgi 110. Paned sõnad ühte tuppa, kukub see 100 peale. Tood veel ühe gruppi, kukub see 50 peale. Millisest IQ, mis see massi IQ üldse võiks olla kui tegelikult? Kui vaadata tohutut hulka rahvast suurel väljakul, siis ma kardan, et IQ on võrdne amööbi omaga.
Kui sedagi, jah, Gustav Le Bon on kirjutanud kunagi hulkade psühholoogias sellisest nähtusest nagu psühholoogiline hulk, ehk kui inimesed oma seisundi ütlustavad, emotsionaalse seisundi näiteks, aga sellega seoses meil sünkroniseerub näiteks hingamine, pulsisagedus, vererõhk ja pikemal koosviibimisel kõik füsioloogilised protsessid harmoniseeruvad, muutuvad sünkroonseks, siis teatud hetkel meie otsmiku sagar, kus toimub see ratsionaalne mõtlemine ja olukorrast aru saamine, lülitub välja ja tekib selline gruppi teadvus, sisuselt uus eluvorm. mis ei sõltu nendest inimesest, kellest see klub koosneb, kuid mis võib anda sellele klubile, noh, näiteks interpretaatorid olukorra kohta, kollektiivne alateadus on
võtse, selle,
juhtida seda gruppi, panna teda tegema vägivallategusid, kus üles inimesed pärast, kui nende käest küsitakse, et mida te tegite, ei pruugi mäletada.
Jaa, rõhutab isegi üksik isikud pere vägivalla juhtumite puhul ei pruugi tõesti mäletada.
Ja. Ja võt, sellised klubiprotsessid, noh, me peame nagu hästi aru saama, et milles need mehanismid seisnevad selleks, et mõista, kuidas võt, ühiskonnaga üldse ümber käia, kuidas juhtida inimesi, kuidas meid juhitakse ja kuidas vältida näiteks sellise suure grupi puhul võt, grupi vägivaldseks muutumist.
Selleks peab olema palju häid mõtteid, mida neile jutlustatakse. Kas sa oled kunagi käinud? Noh, on termin ju Grand Mosque hiiglaslikus mošees.
Ei ole.
Palve ajal.
Ei ole.
Ma olen. Ma olen näinud, kuidas nad on kõrvuti, kuidas nad on haarat ühest tegevusest, kus nad teavad, et ma ei ole üksi, minu kõrval on teised. Nad teevad ühte ja sama liigutust, nad kuulavad ühte ja sama juttu. Ja ma olen mitu korda siin saadetes ka öelnud, et vaat see on, mis ühendab rahvast. Isegi meie põhiseaduse preambul algab sõnadega kõikumatus usus. Nemad usuvad. Et nemad on ühiskond ja jut, mida neile räägitakse niisugustes suurtes, nii palju kui mina olen kuulnud, loomulikult meil võib siin keegi väita, et seal õhutatakse ainult tapma ja nii edasi. Jah, võib-olla tõesti, aga üldiselt need islami põhimõtted, mida ma olen kuulnud mitmetelt islami vaimulikelt, need ei ole mingisuguse tapmise õpetused. Ma ei kujuta ette üldse religiooni, mis oleks üles ehitatud röögatustele. Mine, tapa, sa allud mulle, mine, me oleme üks, tapa. Kuigi seda tüüpi sõjave juhtimist siiski leidub meie.
Oh jah, jah. No mul tuleb meile see sama reis Põhja-Afrikasse ja seal mul oli võimalus olla siis noh, täiesti tavaliste inimeste keskel. No seal noored armastasid jalgpalli mängida mingisuguse palliräbalaga ja elasin koos nendega seal mullast põrandal ja siis kui ma kuulasin, millest need noored räägivad, noored mehed sellised, noh seal 16-20 kuskil selles vanuses või natuke seal noorematki ja siis mul oli suu lahtis, nad rääksid ainult õilisatest asjadest. Kuidas nad loovad väärtust ühiskonnale, kuidas nad aitavad kedagi suureks saades. Et kordagi ei olnud kuulda seda, et nad oleksid kedagi tahtnud seal, ma ei tea, mõrvata või hävitada. Või. Et eks on jälle selline teatud propaganda ja muidugi teatud liikumised, mis ehivad ennast religioossete selliste nii-öelda lippudega, kuid kelle tegelik niisugune agenda võib olla hoopis noh, nagu teise laadne. Ja ka tava inimestele see kõik tundub niisugune üks ja sama mass.
No.
Kas see on vägivald?
Jah, kui me võtame Iraani põhiseadusi, mis käsib minna usukaaslasele appi ükskõik, kus ta ei ole, siis see on ju vägivaldne paragraaf. Usukaaslane on Eestis hädas ja tuleb suur hulk, et usukaaslane ei oleks enam hädas. Kusjuures, kas siin on tegemist nüüd? Tegeliku usuga, Allahiga üldse või on see, no iga 300 aasta tagant keskelt läbi on tulnud uus ja huvitav usupööre meie planeedil. Ja kui nüüd, no võiks öelda tegelikult, et tegemist on ühe suure usu, militaarsete tiibadega, vägivaldsete tiibadega või noh?
Ma loodan, et raadiokuulajad ei pahanda, aga religioon on alati olnud juhtimisinstrumentaariumi üks oluline komponent.
Jaa, selleks ma eeldagi välja korrata, et hirmutada inimesi kirikusse, ma arvan.
Ja. Nii et meie uskumuste põhjal on võimalik tekitada ühiskonnas väga palju erinevaid gruppe, grupeeringuid, äsitada neid üksteise vastu. Ja see on selline klassikaline vägivallal baseeruv juhtimine.
Nii, ma arvan, et paneme tänaseks selle teema lukku, sest näiteid on igasuguseid. Ja muidugi meil on praegu ohvrikultus. Tule ja räägi, millist vägivalda on sinu kallal tarvitatud ja võibolla tekib varsti ka võistlus, keda hullemini siis kui ta väike oli või umbes nii. Kus juures see tähendagu mida iganes, kõik võimalik asju. Ei antud seda sinise servaga tassi kätte või ma ei tea mida. Aga isegi ohver ollakse vabatahtlikult.
Enamasti, jah.
Ja me ei ole rääkinud, jah, sa rääkisid sellest, kuidas hakkab sündima vägivald, see sama kõige parem müügimees, kelle koolituses sa rääkisid. Sealt hakkab tulema vägivald ja kas seda on võimalik ära hoida, millega see lõpeb, kui ta ei saa ennast oma loomule vastavalt väljendada?
Jaa, no tegelikult on vägivalla võimalik ka ohjata, juhtida ja nii edasi. Ma arvan, et see vägivalla teema võib olla isegi täiesti mitme saate niisugune teema, et näiteks iga inimene, kes meid täna ka kuulab, võib olla igal ajal meist on olnud vägivaldse kohtlemise kogemusi, aga mitte alati me ei tea, kuidas reageerida sellises olukordades. Ja hea meelega võiks ju rääkida ka sellest tulevikus näiteks, et kuidas tava inimesed võiksid näiteks minimiseerida selliseid olukordi, kus neid vägivaldselt kohendakse.
Kus saavad kokku kaks tava inimest ja üks neist on vägivald. Tegelikult see on juba hull küll.
Muide, kas sa tead, kui kosmose tehnoloogia selline võidukäik oli siin nii idas kui läänes 50. aastatel, 60. aastatel, siis viidi läbi hästi palju katseid aru saamaks, et mis võib juhtuda inimestega, kui nad on pikka aega piiritletud keskkonnas, kuskil kosmoses seal. Ja kõik katsed jõudsid selline, et kui oli korraga koos kolm inimest selles nii-öelda piiritletud keskkonnas pikka aja vältel, siis kahel tekkis vandenõu kolmanda vastu.
No kolmas tundis end üksikuna, maha jäetuna, haledana, et teda ei võetud vestlusse, no selge, loogiline ju.
Jaa, ja kui te olete näinud ka kolme last koos mängimas, siis loetud minutite jooksul kaks moodustavad vandenõu kolmanda vastu. Võt see on huvitav, et siin
ta räägid... kutsub selle ise esile.
Jaa, ja see on inimloomuses, et kui keegi ütleb, et vandenõu ei ole, on jamad, siis ma alati kipun tooma selliseid näiteid, et inimkäitumist ei ole võimalik vaadata ilma vandenõudeta, aga seal on see vägivald. Ja nüüd tava inimest peaks tegelikult õpetama, mitte seda ütlema, et meil on vägivallatu kool, mis on vägivalla peitmine. Vägivald on alati...
See on valetamine.
See on valetamine, jah. Eksisteerib vägivalla jäävuse seadus. Aga küsimus, et kuidas me tuleksime indiviididena toime võtta erinevate vägivalla situatsioonidega, et sellest võiks tegelikult isegi mingi uue saate teha lause.
Aga proovime järgmisel neljapäeval jälle teha. Ma kujutasin praegu ette tegelikult, kui sa ütlesid seda vägivallatust ja mõte läks kaugemale, kuidas väärikad sõdurid, no ütleme, Rooma ajal lähevad oma mõõkadega rivisse ja nad on vägivallatud oma vahel, aga nad lähevad ilmselt suurt õiglust kehtestama. Aga aitäh, Margus Alviste, üks jut veel, millal on sul järgmine koolitus?
Jaa, üks meil oli juba ära 23. aga nüüd tuleb 30. märtsil ka kella 10. kella 15. Ja see on nüüd see koolitus, mis räägib natuke laiemale hulgale sellest, kuidas selles COVID-i perioodis, kus on hästi palju hirmu määramatust segadust, kuidas jääda normaalseks inimeseks ja tunda ennast veel seal alust päris hästi.
Jah, see on siis teemal, et seal pimedas ei olegi hunti.
Just, ja et kellel huvi, siis võite vaadata alviste.com, seal on täiesti kenasti olemas reklaam selle kohta ja juhtnurid, mida edasi teha.
Aitäh, Margus Alviste, ja meie püha sõda läheb edasi, et laiendada väekontingenti.
Sen mängu sa valdad küll, kui varjata miskit ei ole ju sul, kui peitub aeg, end kaotajaks loe, aita.
Saade on salvestatud 2021. aastal.